Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Čak i odlazak iz matične sredine od nekoliko meseci dramatično menja vašu perspektivu gledanja na mnoge stvari u životu. Razbiju se mnoge iluzije, kako o Srbiji, tako i u Evropi. Pronađete svoju sredinu i svoju zemlju u realnom poretku stvari, a to je niti smo najbolji, niti smo najgori. Pored spoljašnjeg, tu je i unutrašnje putovanje. Pokažete sebi da ste samostalni, snalažljivi i zreli, da sami u novoj sredini uredite život. Ovo je napisao jedan student koji je bio na studentskoj razmeni i to su neki njegovi utisci, govorio je o zemlji, o svom ličnom iskustvu, ali mi se čini da je ovo jedno opšte mesto koje bismo mogli da uzmemo za motu današnje emisije Rečeno i prećutano, o kojoj ćemo upravo govoriti o studentskim praksama, dakle i razmeni. Moji gosti, Dragan Vukićević, direktor IAST za Srbiju, dobar dan i dobrodošli, i Miodrag Janković sa ETF-a. Miodraže, da li je ovo tačno što sam pročitala? Da li ste vi tako doživjeli svoj boravak u inostranstvu?
Dobar dan pre svega. Apsolutno. Mnoge stvari kada odete negde daleko se promene, počnete da neke stvari vidite koje do sada niste videli. I apsolutno perspektiva i generalno gledanje na život se dosta izmeni.
Dragane, Miodrag je bio preko vaše organizacije praktično u Lisabonu, je li tako beše, u Institutu za telekomunikacije. IAST postoji 66, mogli bismo reći, od 52. godine, 48. ova organizacija međunarodna je stvorena. Deo je Ujedinjenih nacija,
UNESCO.
Dakle, ima veoma, veoma dug staž. Čini mi se da ne bi bilo loše da kažemo nešto o tome da je, dakle, 4 godine od njenog nastanka u svetu neko ovde u tadašnjoj Jugoslaviji prepoznao da je ona, da je ogranak te organizacije potreban i značajan kod nas. U poslednje vreme mi slušamo o brojnim organizacijama koje upravo se bave razmenom studenata. Vi ste jedini koji studente šaljete na praksu. Gde je vaše mesto? Je li to mesto još uvek tako značajno kao što je bilo tamo 52. kada je nastala organizacija?
Pošto ja već dugo radim u ovaj posao. Mogu se reći 4 decenije.
Dobro.
I meni je bilo fascinantno, a ja volim prošlost da istražujem pomalo, a inženjer sam po struci. Meni je bilo fascinantno kada sam ja, sređujući arhivu, nalazio dokumenta iz tih, iz 50. godina. Zapravo, već 50. godina je grupa studenata, intelektualaca, u ono vreme možemo ih nazvati levičara, ali je vrlo bilo bitno njihovo socijalno poreklo. To su bili pripadnici onog građanskog sloja koji se između dva rata stvarao. Shvatili su da zatvaranje i u svoje obore, što se ono kaže, ne donosi ništa. Pa su tako, znam to, da su išli kod Svetozara Vukmanovića Tempa, tadašnjeg ministra za nešto, na saveznom nivou, i tad su dobili od tog čoveka 30.000 dolara. Zamislite vi, 50. godina 30.000 dolara da osnuju organizaciju. I tada je to tako krenulo. Tada je bilo mnogo lakše, jer onda po dekretu se kaže litostroj, ne znam, govorimo sve ove velike firme dobiju nalog koliko moraju studenata da prime. Ljudi koji su radili u IAST-u, njihovo jedino bilo da to organizuju dobro. I, znači, ko je znao jezik, radio je kao volonter, i onda su opet mogu da kažem ovako slobodno, da ne zazvuči grubo, da su ti ljudi držali svoju pamet na malo višem nivou. I tako su organizaciju uspostavili i održala se sve do studentskih demonstracija 68. I onda je onom talasu, kako je Gosin Čeda čistio, bio ljut na studente, mi smo, a i spremali su se oni amandmani, jer ova organizacija imala jugoslovenski karakter. Bio je jugoslovenski nacionalni komitet, svaka zemlja, znači ima svoj nacionalni komitet, da se zvali Jugoslovenski odbor i AST. I onda su oni krenuli, krenulo je rasturanje. Terali su nas, onda se ja negde tu, malo pre usvajanja Ustava iz 74. Došao kao student, volonter, i video sam o čemu se radi i počeli smo, nismo nikako hteli da budemo savez i saveza. Mi smo u to vreme, isto je interesantna stvar, isto ta grupa ljudi koji su daleko
krenuli
gledali,
celu
da
priču,
krenuli, da. Oni su, to su bili inženjeri sa mašinskog, sa elektrotehničkog fakulteta. Bio je, na primjer, profesor Rajko Tomović, jedno vreme predsednik nacionalnog odbora IAST, to je onaj čuvena beogradska šaka. Što je u Americi, mislim, ona je prva robot šaka koja je napravljena, to je profesor Tomović uradio. Evo, takav čovjek je bio na čelu ove organizacije. Pre toga je bio profesor Drago Malić, pa profesor Petar Pravica, to su sve bili ljudi od integriteta. I onda se isto ta grupa otprilike i ti koji su vodili tu međunarodnu naučnu prosvetnu saradnju, shvatili su da je u Nemačkoj postoji neki DAD, Nemački akademski servis za međunarodnu razmenu i saradnju, i onda su oni po uzoru na taj DAD osnovali JUZAMS, Jugoslovenski zavod na osnovu prostu kulturnu i tehničku saradnju. Kancelarije su bile gde je sada rektorat Univerziteta umetnosti. I kad je krenulo rasturanje Jugoslavije, to smo 70. godina već osetili na svojoj koži, tada je ukinut, ugašen posle Ustava od 74. taj zavod, ali postojali su republički zavodi. I mi smo kroz te republičke zavode imali neki link sa državom i bili finansirani. Mi, organizacija je prvenstveno osnovana da bude, da bude servis najboljim studentima. Znači, kako našim, tako i stranim.
Da se i to, samo da pojasnimo, dakle, studentima tehničkih i prirodnih nauka.
Da. I da bude, znači, ovo je recipročna razmena. Koliko mi pošaljimo napolje, toliko moramo da primimo. I onda je to bilo opet interesantno kako je to sve išlo. Imali smo novac za međunarodnu članarinu, imali smo osnovni novac za rad kancelarije. Ono, ako hoćeš preko kako pogače hleba, onda sam zasuči rukave, trči, radi. Tako smo radili. I onda je 2001. ukinut taj ZAMTES i od tada smo mi...
Što, na belom hlebu, što
ne, pošto naš narod, ono, kaže čardak ni na nebu ni na zemlji. Niko ne zna i niko, izgleda ovde, niko ne shvata šta znači poslati mladog čoveka za vreme studija negde u inostranstvo na praksu. Koliko to utiče na njegov i lični i profesionalni život. Koliko to utiče da on vidi, da bude boravi u sredini to što je ovaj dečko
napisao.
Napisao, on je bio u Belgiji na praksi. Mislim, to je samo jedan, ima milioni takvih primera. I koliko to utiče na odluke tih mladih ljudi da ne odlazi iz ove zemlje. Jer kad oni upoznaju kakav je život i šta se radi tamo, onda vide isto tako da su oni njihovi vukovi mnogo gori nego ovi naši. Mislim, onda otprilike pežorativno rečeno.
A nisu spremni da rade nešto, bilo šta?
Da, nisu spremni da rade pet poslova. Ono je najgore kad odu u Ameriku, pa onda ih uhvati Sjedinjene Američke Države, mislim, pa onda voze taksi, čiste kreče i ostalo, a imaju diplome nekih fakulteta. Pa zašto su ulagali u sebe? Da budu molari, mislim, to mi nije jasno. Umesto da na neki način ovde da shvate šta i domenjaju sredinu u kojoj žive, da prave sebi mesto.
Miodraže, kako ste vi prepoznali i AST kao organizaciju preko koje želite da odete u inostranstvo? Osim što ste student.
Da, pa prije svega na osnovu iskustva starijih kolega. Isključivo sam tako i saznao za tu organizaciju. Par starih kolega su mi preneli iskustva, bili su prezadovoljni, išli su na razne strane sveta, jedan kolega išao u Tajland, jedan u Oman, i kada sam čuo kako su to fenomenalne iskustva, poželao sam i ja da osetim tako nešto. Ova je prilika, dakle, imam dosta prijatelja koji studiraju u inostranstvu, rade master u inostranstvu. Za studiranje i master u inostranstvu treba, ako ne uspete da dobijete velike stipendije, dosta novca. I potrebna je podrška, najvjerojatnije od roditelja koji će to da isfinansiraju. Dok je na ovaj način, preko IST-a, i faktički sa minimalnim ulaganjima za možda eto avionsku kartu odlazite na praksu koju ste plaćeni za svoj rad i apsolutno dovoljno novca imate da preživite i da kažemo da su vaša ulaganja minimalna i to je ono glavno što je bilo ovaj podstrek za sve to.
Kako vi vidite sebe u odnosu na druge organizacije? Jeste li u istom položaju, da li se od vas očekuje isto?
Kao 13. prase, izvinite, moram tako da kažem. Jer ja ovako komentarišem ponekad, ako bolje da smo se osnovali posle 2001. Jer ne znam šta ovdje država i svi živi, pogledate republički budžet. Tamo piše nevladine organizacije. Dobro, znam da tu spadaju i političke partije, ali onaj piše, ne znam, dotacije međunarodnim organizacijama, ne znam ovo, ono. Pa to je, a nigde nema spisak tih organizacija. Kom ide taj novac? Ja nemam ništa protiv da se neko finansira.
Od vas se očekuje da imate projekat.
Šta znači projekat? Ne možete da imate projekat za nešto što je vama osnovna delatnost. Znači, bavimo se međunarodnom razmenom studenata, gde studente koji studiraju na tehničkim prirodnim naukama, to je deo obrazovnog sistema, gde vi studente koji studiraju pošaljete na praksu u inostranstvo u okviru školskog programa, jer na njegovom elektrotehničkom fakultetu ne može da diplomira ako nema stručnu praksu. I sada je ideja bila da tako, pošto su dobri studenti, zna se kako se šalju, kriterijumi postoje koje se namenjaju od početka. Mi imamo sistem. Zato smo i opstali što imamo sistem. Što ne je preko noći jednom ovako, drugi put onako. I kada se kada deca odu, normalno je da toliko su pametni da shvate šta im to znači. I kad vi, znači, tako u ovoj sredini radite, onda nemate nikakvu podršku. Dobro, imamo podršku, ja ne mogu da grešim dušu, ali da nije tehnološkog fakulteta, elektrotehničkog fakulteta.
Da, ali to su pojedinačne, znači nije, ne postoji sistem.
Nema sistem.
Hoćete da
mi
kažem.
Tražimo od 2001. Da, kada je ukinut taj ZAMTES, da se uspostavi sistem i da se kaže, znači IAST Srbije kao nacionalni odbor za međunarodnu razmenu studenata za stručnu praksu treba da ima određenu sumu novca koja treba da pokriva onaj deo troškova, stvarnih, stalnih troškova. Da ne moramo da gubimo vreme jureći da platimo međunarodnu članarinu bez koje ne možemo da učestvujemo u razmeni. Da opodelimo neke platice, znači mora neko da radi taj posao. Mislim, da ne znam, organizujemo nešto tim stranim studentima da im predstavimo kad dođu ovde u Srbiju. Da pravimo od njih prijatelje. Znači, jer najlepša je stvar kada vi dovedete neko mlado dete ovde u toku studija, u tako interesantnim godinama i pokažete mu svoju zemlju, bude u dobroj firmi, brinu se o njemu, vi njega vežate za ovu zemlju za sva vremena.
I praktično tako pravite mostove za neku buduću saradnju.
Da, normalno. Mogu profesori, ako primaju na institutima ili na fakultetima, mogu profesori sa njihovim profesorima da uspostavljaju kontakt. To je umrežavanje. O tome pričamo svi, od predsjednice vlade do ne znam koga, a kad treba nešto, ne znam, što je tamo...
Za to umrežavanje uložiti, onda ste...
Ali to nisu velika sredstva, znate. Jer ja sam izračunao...
O kojoj sumi mi govorimo?
Govorimo negde 10-15 miliona dinara godišnje. To su dva automobila. To je, na osnovu na ceo budžet, to je visina statističke greške. A zato je, kad imamo tu vrstu financija, za to se dobija nešto što ne možete da zamislite koliko se mnogostruko vraća. Ja sam izračunao, kad uzmem ovako, kad pošaljemo sve studente na praksu u svet, pa sad, pošto je država, znači, svi su oni, mi šaljemo studente tehničkih prirodnih nauka koji studiraju na državnim fakultetima, odnosno univerzitetima, i za koje je država rekla da im trebaju kao stručnjaci. Država je isto tako dužna da ulaže u njihovo usavršavanje i školovanje. I kada mi stavimo na jedan tas Znači, koliko bi država trebala da konkretno da para za svu tu decu, i kad odbijemo od toga troškove, što primimo to strane studente, ja mogu ovo slobodno da mi državi svake godine između 2 do 3 miliona eura zaradimo. I sad, nije to ono, da vam kažem sad da vam izbrojim ovde eure, ali to je merljivi materijalni doprinos. A ona je nematerijalni, on ne može da se iskaže. Znate, jer od 52. do danas samo u Srbiji je bilo negde oko 25.000, naših je bilo u svetu oko 25.000, a negde oko tu 15.000 do 18.000 stranaca bilo ovde. I kada vi sad to...
I tih 15.000 su negde zaposleni u nekim kompanijama po celom svetu.
I oni su, imam ja priču, doduše, koja je bila pre 20 godina. Došao je u moju kancelariju jedan gospodin, vidjet se kad je ušao na vrata, onako stariji, kad vidi da ga po delu, kravata, znate kako cipel, odmah da te procenite da je neki, da se što sedi na parama, razumete. I krenuo da pita kako može da uspostavi kontakt sa Litostrojem. Je bilo, mi smo već bili, smo se rasturili sa Litostrojem. Šta je? On je Danac koji je bio neki 58. 59. na praksi u Litostroju i koji se setio da ima neke tamo lopatice, turbine, šta, mislim, ono, zaboravio sam celu priču, i čovjek se setio da je to tamo video kako se radi i hteo je da uspostavi saradnju sa njima. Normalno, mi imamo našu bazu, ja sam njemu dao kontakte, što je, mislim...
Da.
Ima i tako i za naše, mislim, u Srbiji firme koje su...
O tim našim firmama i o tome šta oni mogu da ponude stranim studentima pričat ćemo u nastavku.
I see a rainbow of colors spread out before me. I follow winding lines down a desolate road. I really don't mind what they say about me. I got a long way to ride to get where I wanna go.
I'm coming back.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na Radio Beogradu 2 u ovim trenucima emisija Rečeno i prećuteno. Govorimo o studentskoj praksi. Moji gosti, Miodrag Janković, student ETF-a, i direktor IAST Dragan Bukićević. Dragan, evo, zapravo u uvodnom delu govorili smo o svim tim poteškoćama sa kojima se IAST susreće. Ali ono što je značajno, to je da razmena ide u dva pravca. Dakle, da vi s jedne strane, pretpostavljam što je lakši deo, svojim studentima koji se prijave, a uvek se prijavi mnogo veći broj i pored toga što nemate neku agresivnu reklamu i nema vas svaki čas u medijima, nego što možete pošaljete u svet, treba i stranim studentima da obezbedite da budu na nekoj praksi u Srbiji. Koliko ja znam iz iskustva srpskih studenata koji odu na neku praksu, njih na toj praksi u velikom broju slučajeva tretiraju kao, dobro, ti si mali, ajde da ti pokažemo kako šta funkcioniše, i tu nekog konkretnog rada retko ima.
Mislite kod nas?
Kod nas. Da. Dakle, čak i kad naši studenti odu kod nas u neku firmu. Kako nalazite uopšte firme? Mnoge velike firme, eto, vi ste sada pominjali Litostroj, to više ne postoji. Mnoge firme kojima su bili potrebni inženjeri u sadašnje vreme, IT stručnici i sve ostalo, praktično više ne postoji. Imamo li mi dovoljan broj malih firmi koje će ozbiljno shvatiti da su njima potrebna neka deca, neki studenti iz inostranstva da donesu nešto novo i drugačije u njihove firme?
Na svu sreću imamo, ne samo malih i velikih firmi. Evo, hoću da na primjeru EPS-a da vam objasnim kako je. Znači, imate tamo termoelektrana Nikola Tesla ovde, pa onda imate onaj EPS distribucija i tako. I obično uspeva tamo, ima ljudi naših koji su se vratili sa sveta. I sad su neki šefovi. I u toku tamo u tim u toj firmi, u EPS-u, u javnom preduzeću, i onda oni shvate šta znači, oni znaju zapravo, ne trebaju da shvate, oni su već radili u tom, u nekom sistemu, zbog nekih svojih raznih razloga su se vratili, i onda zahvaljujući takvim ljudima možemo da očekujemo da strani student bude ozbiljno prihvaćen. Glavni problem kod nas generalno i što se tiče stručne prakse i za naše studente, a posebno za strane, pošto smo mi sredina koja je ono kvazi patrijarhalna. I dalje onaj klinac tamo kad dođe sa, ne znam, sa 21-22 godine, četvrta godina ili master, oni smatraju, vidi ga, zelen, još ništa ne zna.
Pa da, dete dođe ti pokažemo.
Ono je konkurencija. A naši inženjeri ne shvataju da ta deca koja studiraju neku tehniku pripadaju tom njihovom cehu, i da će oni svoj život i svoje ime produžavati kroz tu decu. Neko će reći, jeste, kad sam došao u EPS, tamo prvi taj mi naučio kako da izračunam snagu transformatora, na primjer. To nisam naučio na fakultetu, ali pokazao mi ono stručno. Onda imamo firme kao Energoprojekt, Entel posebno, gde ima ljudi koje znamo od studentskih dana. I koji su isto tamo sada na nekim mjestima, koji znaju, znate, Entel je svetska firma. I oni znaju šta znači. Oni uzimaju sa svih strana sveta, a i iz zemalja gde rade. Imamo, na primjer, firmu, ovo je privatna firma, srpsko-švajcarska firma, Ključ za metale. Oni svake godine 10-15 studenta uzmu. I oni su shvatili jednu stvar, oni svoje proizvode po svetu, celom svetu prodaju. I to je, ovo je čisti interes. Znači, njima pa, treba...
I dobro je da je
da,
interes.
Pa ne, pa to da, kad, da, kad to ima, znači, priča, vlasnici da. Su shvatili. Znači, kad njima student, uzmu studenta, hoće da idu na tržište Koreje, uzmu Koreanca koji će im lokalizovati ovaj sajt na korejski jezik. Da bi oni našli prevodioca, ali ne običnog prevodioca, nego stručnog koji zna tehničke izraze za korejski jezik, koliko para treba da ga plate? A ovako daju dovoljno para da mi sa tim novcem možemo lepo da, ovaj, smo mi napravili fond. Kod nas strani studenti direktno dobijaju novac. Jer, jer neke firme plaćaju, neke ne plaćaju. I onda smo i napravili fond. I onda smo ovom komunisti, sve urano, sve ist, linija, znate, svi dobiju plaćen smeštaj, plaćenu ishranu, džeparac i gradski prevoz. U takvoj su državi. Mi nemamo da se razbacujemo. I na takav način nekako uspevamo i još nismo ispali u svetu od 10 zemalja sa najvećom razmenom. E, to mi znamo samo ovaj, na koji način i po naše zdravlje, mislim što radimo, znate, ovaj, i po sve živo, koliko su ovaj, naša odricanja, tako da kažem.
Hoćete da kažete da u Srbiji ima dovoljno broj firmi koje su zainteresovane da prime tih, na primjer, 200 godišnje studenta ovde?
Da, da, ima, ali mi, mislim, od tih 200-tinak, 50% su oni koji stvarno imaju dobru praksu. A ovih 100 je turizam čisti. A mi hoćemo 90% da ima dobru praksu. Jer kad se taj stranac vrati u svoju zemlju, on podnese izveštaj. I ako napiše da mu, kako mu je bilo, imaćemo, znači, iz te zemlje više zahteva za više mesta, znači za ove atraktivne zemlje za naše studente.
E sad mi recite, zašto firme ne shvataju da je to, da je za njih važno da ta deca i rade, da ne bude turizam?
Pa, ni njihovi inženjeri ne rade, znate. Ma kako, kad ovde ne zna se ko je vlasnik čega. Znači, jedino ta, znači, te male firme, sad je to ovaj, teško pitanje koje možemo da diskutujemo uopšte ovaj, ceo sistem.
Znam, ali zašto se uopšte pojavljaju u sistemu? To meni sad nije jasno. Dakle, oni prihvataju te studente, imaju interes da ih prihvate.
Ne, prihvataju shvatamo. Studente iz inercije neke. Znate, neke firme koje godinama ovaj, prihvataju, imam ugovore po 40 godina sa njima, ili što mene lično znaju, ili tako, kad znaju da sam ja ono buldog, dok ne, ali ovaj, dok ne...
Ne puštate, dobro.
Da, dok kad zagrizem ne puštam, razumete, i još na moje kolege isto tako, i ovaj, dok oni, ali jednog dana će da shvate da to što im ovaj, dovodim u strane studente, da je to plus za njih. A ovaj, tako su, pojavljuje se to, bar 2-3 firme godišnje, upalim se ovaj lampica, tako da ima nade.
Iskoriste zapravo tu priliku. E sad, mi je draže...
Samo sam još hteo da kažem, ovaj, u onom prethodnom prvom delu ovaj, nisam spomenuo, na primjer, ovaj, čuli smo za ovu firmu Nordeus.
Da, Nordeus jeste. Se često navodi kao dobar primjer, ja?
Dobar primjer, jeste. Sva tri ovaj, gospodina koji su vlasnici tog Nordeusa su preko IST-a bili u Microsoftu Danskoj ovaj, na stručnoj praksi, na povor na godinu dana, pa su produžili. Onda su tamo radeći te svoje poslove, sinula nam je ideja za njihov posao ovde, onda pošto su shvatili, znači, ono što kod nas nema, da im se probudio im se preduzetnički duh. Bili su takvi, mislim, oni su bili, pošto znam ih, kad bili su kroz moju kancelariju, su više puta prolazili, vratili su se i osnovali su Nordeus. I oni su sad najpoželjniji ovaj, poslodavac, koliko mi se čini da to negde po novinama piše.
Jeste.
Ali ima, znate, ima još nekih koji, ima dosta njih koji su tako ovaj, napravili, ali ovaj, ne mogu da shvatim, nema neku saradnju, znate, ovaj, sad sa njima da će da prime strane studente i tako dalje, to, ovaj, ne, to mi je, to mi je anegdota, ne anegdota, nego ono, kopka me zašto, ovaj, ljudi, niko neće direktno ovaj, da kaže zašto, da li zbog tajnosti podataka ovoga,
da,
onoga.
Boje se da njihove ideje zapravo ne odu.
Pa dobro, i oni su bili negde, pa su, mislim...
Da, pa su pokupili ideje.
Pa da.
No. E sad, Mildraže, sa čim ste se vi vratili iz Lisabona? Vi ste bili u jednom institutu, instituti su zanimljivi jer su, pretpostavljam, slični onome što je fakultet, nekako produžena ruka instituta, nije baš prava fakulteta, nije baš prava industrija, ali ipak se nešto radi i nešto se nauči. Koliko ste vi bili u tom institutu?
Skoro 4 mjeseca.
Šta može za 4 mjeseca da se nauči i da se uradi?
Pa dakle, za 4 mjeseca ne možete sad da nešto pretjerano mnogo naučite, da promenite svoj život u tom tehničkom smislu. Možete jako puno da naučite. Instituti jesu usko povezani sa univerzitetima. U Portugaliji je to malo drugačije. Njihovi instituti su dosta povezaniji i recimo master radove, doktorate, isključivo morate da radite na institutu. Dakle, ne možete na univerzitetu. Tako da je institut tamo jako povezan sa univerzitetima, profesori su univerziteta rade na institutu i ovo je bio neka vrsta istraživačkog rada, dakle nije rad u kompaniji u privredi, već u nekom akademskom delu. Što se tiče toga šta se može naučiti iz tehničke perspektive, ajde krenemo od toga. Dosta. Dakle, to je prvi susret jednog studenta koji je tek, evo da kažem, završio fakultet, susret sa poslom, da treba 8 sati dnevno da bude u nekoj kancelariji. To je susret sa činjenicom da je on, ako lepo dobro radi, prvi put u životu bude plaćen za svoj posao. Dakle, školao se 16 godina i prvi put...
Sve što finansirali njegovi roditelji.
Tako je, i onda je prvi put u situaciji da neko plati za njegov rad tu. Instituti mogu, znači to su neki mač sa 2 oštice, mogu biti poprilično ležerni, a mogu i kao kompanije raditi jako puno. Ja sam imao sreće da su imali jako dobar pristup u Institutu za telekomunikacije na kom sam bio. Radili smo na razvijenju aplikacije koja se bavila digitalnom obradom slike i to se zovu light field image slike, koji su, kako se pretpostavlja, možda budućnost slika i nešto što nas možda očekuje za jedno 10 do 15 godina. Imao sam priliku da učim, pre svega sam tamo 3 ponedelje sigurno samo učio, oni su mi dali 2-3 doktorata, knjige i rekli su ok, prođi kroz ovo pa ćemo onda da krenemo da radimo nešto konkretno. Dakle, učio sam na nekim svetskim stvarima.
A koliko se recimo pokazalo da ste ste završili odličan fakultet?
To je ono najvažnije, to priznanje koliko vi vredite. Dakle, svi smo mi svesni ovdje u Beogradu koliko mi vredimo, koliko smo ulagali, koliko smo učili i gdje se mi kotiramo. Ali zapravo je to najvažnije iskustvo bilo shvatiti da doći s fakulteta u takav institut koji je opremljen sa takvom opremom koju u životu nisam video. Što su oni sve meni dali u startu da ja koristim, to sam samo mogao knjigama da čitam.
Redugme i to niste pitali gdje su ključe.
Dakle, to je prvi šok. A onda drugi šok je kad shvatite da ste vi zapravo jako puno naučili i da oni vas zaista dosta vrednuju. Čak, mislim da to nije i retka situacija, može Dragana potvrdi, i meni su odmah ponudili da tu odmah ostanem, ugovor, hajde da radimo zajedno i tako dalje. Dakle, oni su bili oduševljeni, a posebno kada naši studenti koji su imaju proseke čak i 10.0, oni potpuno ovako ostavljaju poslodavce.
Sa pojedinih fakulteta, nije današnja ova.
Naravno, ali da. Suština je da čovjek postane svestan da to što uči ovdje u Beogradu
svoje vrednosti
je zapravo jako vredno i to uopšte nije, kako nam pričaju, loše, zastarelo i tako dalje. Jeste, mnogo to treba da se unapredi, ali uopšte ne kaskamo. I ono sa početka što ste rekli, dakle, ovdje nije dobro, nije najbolje, ali nije ni najgore, apsolutno ne. Čak, naprotiv, student shvati da to isto sve može da radi odavde u Beogradu.
I to je u stvari razlog zašto ste se vi vratili ovdje u Beogradu.
Apsolutno, dakle, mi smo sad za stranu, ajde, socijalni život koji meni je bio još bitniji aspekt ovog iskustva, prosto čovjek shvati da u Srbiji postoje firme, kompanije, pa i na univerzitetima da se rade zaista na svjetski aktualnim problemima, da je IT sektor u Srbiji prevazišao izvoz malina, koje su nam bile, dakle, najperspektivniji proizvod. Dakle, u Srbiji ima šanse da se to radi, ima nade i ima prostora, dakle, to već postoji. I onda kada shvatite da je u Portugaliji jako divno što se tiče života, dakle, temperature, sunčanih dana, ljudi koji su opušteni, koji zaista žive u životu, koji nemaju problema ni političkih, ni financijskih toliko. Njih je EU jako puno podržala kad su imali financijskih problema. Oni sad žive, po meni, u nekom vrsti blagostanja. Kad shvatite da oni ne znaju ni ko je njima predsjednik, ko je premijer, da se ne bave politikom, da ne razmišljaju o problemima potencijalnim regionima, tako
zanima,
dalje,
da.
Niti ih to zanima, razmišljaju o sebi, o kako će oni da što više nauče, kako će da napreduju, a to je sad zbog interneta sve moguće. Dakle, vi imate na internetu razne portale kao što su Coursera, IDX i tako, gde možete slušati kurseve svjetskih univerziteta besplatno. Dakle, ukoliko imate jedan računar od recimo 20-30 hiljada dinara i pristup internetu, ukoliko imate motivaciju, vi zaista možete da slušate svjetske kurseve, dakle, najbolji fakultet na svijetu u tehničkom delu inženjerstva, dakle, MIT je pred 10 godina otvorio sve svoje kurseve. Svima na svijetu, potpuno besplatno. I ljudi su pričali, to će i sada unazaditi taj fakultet. Taj fakultet ostaje dalje najbolji na svijetu, zato što su tamo skupljuju najbolji ljudi. Ali vi imate priliku to sada slušati i možete da učite od njih.
Tamo sedi i neki od bivših studenata Beogradskog univerziteta, upravo na robotici sa mašinskog fakulteta. Svake godine se prave godišnje konferencije, o tome ćemo govoriti u nastavku. Jedna takva se održava sljedeće nedelje u Berlinu.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama, Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
I emisija Rečeno i prečutano ovog utorka, gosti Dragan Vukićević, direktor IAS-te, i Miodrag Janković na master studijama na ETF-u, inače bio u Lisabonu, Institutu za telekomunikacije. Dragane, čini se da bismo o tome kakvi su problemi i kakvi su planovi, šta sve radi IAS-ta, mogli pričati još dugo. Ono što je važno, to je da se svake godine napravi jedna razmena iskustava, da se sastanu ljudi sa raznih strana sveta i da se organizuje ta neka međunarodna konferencija ove organizacije uvek u drugoj zemlji, što je logično. Mi smo, čini se, materijalno nespremni da napravimo takvu konferenciju, ali od 19. pa narednih nedelju dana se konferencija organizuje u Berlinu. Šta ćemo mi, čime ćemo mi tamo da se pohvalimo? Jer bez obzira što imate materijalne probleme i što je vaš status neregulisan, vi ipak imate dobre rezultate.
Pa da, tačno, imamo dobre rezultate u smislu toga što smo među 10 zemalja koje ima kad se porada broj primljenih poslatih studenata. I sad to nas, uprava takove međunarodne asocijacije malo nam gleda kroz prste na druge nepodobnosti.
Na te materijalne stvari da, koje ne uspevate.
Mi nismo platili međunarodnu članarinu poslednje 3 godine. I sad dolazi četvrta, za 2018. I to je već, ušli smo u crveno. Alarm drma nas po kancelariji. Trenutno je kod mene u kancelariji gužva, haos. Zovu se firme, poslednji nagovarnja da se primi studenta. Što više mesta za razmenu odnesemo. To vam je tamo berza jedna. Znači, konferencija se sastoji iz dva dela. Berze razmene praksi i generalne skupštine, a još je ova godina 70 godina međunarodnog IAS-TA, i Nemačka je namerno prihvatila, jer ona je finansijski materijalno dovoljno dobra da obeležimo kako dolikuje 70 godina koliko postoji IAS-TA. Mi smo prošle godine imali 65 godina u Srbiji, ali nismo to na neki način obeležili, jer bolje da čuvamo novac za razmenu, da naši studenti mogu da idu iza strani i dolaze ovde, nego tamo slavit ćemo u neka bolja vremena, kad bude 100 godina, mislim.
Na primjer.
Na primjer, jeste. I nadam se da ćemo da preživimo, jeste. I i to je bitna stvar tamo, da, kako da vam kažem, da nas ljudi poštuju. Toliko smo bili poštovani da je moj kolega bio generalni sekretar međunarodne asocijacije. Znači, jedini koji nije sa engleskog govornog, iz anglosaksonskog govornog područja bio. I to je veliki uspeh, znate, iz jedne male Srbije u najgore vreme, da ljudi, delegati zemalja, nacionalnih komiteta, izglasaju nekoga takvog za da vodi organizaciju.
Kažite mi samo u jednoj rečenici, ima li šanse da se vaš status u Srbiji promeni?
Mi pritiskamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, voli da će da čuju, ne znam, iskreno da vam kažem, problem je u tome što oni nam pomažu u jednom delu kad trebaju vize za strane studente i tako, ali čim dođe se do materijalnog, do nekih para, nigde ih nema. A niko i neće da odgovori. Ne interesujete nas ili snalazite se na neki drugi način.
Dakle, jer ono je, znate, vas
kao ono štap i šargarepa, otprilike na takvom smo režimu. I onda je to malo vrlo je neprijatno kad se pojavite u svetu, kad vam dođu ovde stranci i da se kroz takav način potvrđuje ono što se piše po svetu, kada smo mi ne u Srbiji neodgovorni ili tako dalje, ali u ovoj organizaciji, mislim, kod nas u IAS-TA u Srbije, toga nema. Znate, mi, naša kancelarija je u Srbiji, ali ovaj, sistem po kojem se radi je svetski.
E, tako isto i studenti kad se vrati sa razmene, radi svetski, je li tako?
Apsolutno, i razmišljaju. Pa dakle, meni ključna, ključna stvar koja se tamo desila u Lisabonu kad sam otišao, dakle, sam odavde, potpuno bez ikoga, jel te, odlazite u neku sredinu gde niko prvo svega ne razume vaš jezik, ajde, svi pričamo engleski, to je prilika da se engleski usavrši, ali kada nemate nikog kao potporu, moj cimer s kojim se živao je došao tek nešto 2 nedelje kasnije, dakle posle mene, tih 2 nedelje je bilo jako teško psihički, kad ste potpuno sami. Mi smo ovde navikli onako da živimo
mama, tata,
mama,
profesori,
tata, drugari,
ostalo, da,
kafa, piće i tako dalje, uvek ima nekog. Sada to društvene mreže dosta olakšavaju, ali zapravo suštinski tamo ste sami. I tek treba neko vreme da vi se upoznate sa studentima. I to je fenomenalan period gde vi sami onda počnete malo da prisvitujete sebe, upoznajete sebe, jer nikad niste imali toliko vremena za neko razmišljanje. Onda na kraju dolaze, da kažem, i ajde, preispitujete neke svoje standarde. Vidite da u svojoj zemlji su vam neke stvari možda i nametnute, način razmišljanja, neki koji tamo nije, koji tamo potpuno otvoreniji. Možete da razmišljate baš onako kako zaista vi želite. Počnete da gradite tu sliku. Upoznajte ljude vremenom. Ja sam upoznao možda i preko 50 studenta kojima sam sad u kontaktu sa svih kontinenta sveta. Dakle, iz Brazila, iz Tajlanda, iz Indije, Nepala, Rusije, Kanade, Amerike, Meksika. Cimer mi bio iz Meksika. Onda taj susret sa kulturološkim razlikama.
Ste naučili praviti tortilje, ono najbolje na svetu.
Tako je, tako je. Pa onda ovaj, on donese svoju tekilu, ja svoju šljivu i tako razmenjujemo i te ovaj, prirodne lepe stvari iz naših zemalja, ali suština je što je, to je bio jedan veliki onako susret, šok kulturoloških razlika. Dakle, prosto sve to u glavi kada se upoznajete, pa on gleda on ovako na svijet, a vi gledate ovako, pa i tako je lepo. I oni tamo isto gledate, kako oni ovako lepo žive, kako oni ne brinu o ovim stvarima. Dolazi to, kao što je Dragan pomenuo, do jednog umrežavanja ljudi, koji smo svi slični generacija, 21, 23, 24 godine. I glavno je
i budućih stručnjaka u određenim oblastima koji će sarađivati možda danas, sutra,
apsolutno,
za 10 godina, jel tako?
Apsolutno, apsolutno. Tu dolazi do još meni bitnije stavke, je dakle da vi onda zapravo vidite gde ste vi, gde je vaša zemlja u svetu. Ovde što stvarno slušamo, to ne može da nam napravi pravu sliku, nego tek kad vi odete negde daleko, onda zapravo imate priliku da zapravo shvatite gde ste, šta ste, ko ste, I onako najiskrenije još više zavolite to, da shvatite, zapravo shvatite koliko to zapravo volite, koliko vam se to sviđa i koliko bih zaista više volio da živimo ovde.
I dobijete zapravo entuzijazam da stvari menjate u sopstvenoj, apsolut, zemlji, a ne da menjate sebe negde prilagođavajući, apsolut, se drugome. Kažite mi samo još jednu stvar, s obzirom da su bile i vaše kolege sa fakulteta u drugim zemljama, šta je zajedničko kad ste se sastali sad ovde, sreli u Beogradu? Šta ste vi nekako, šta smatrate da je svima vama zajedničko kad ste se vratili? Šta ste vi tu doneli u stvari u Srbiju, osim tehničkih znanja konkretnih?
Pa, dakle, možda i ono važnije. Dakle, svi smo izašli iz neke zone komfora. I u toj zoni komfora, van te zone komfora, mnoge stvari smo uspeli da shvatimo, naučimo i o sebi i o drugima i o našoj zemlji i tako dalje. Doneli smo, ja mislim, jednu pozitivnu energiju. Svako ko se vratio je, po meni, još više, kako sam i njih razumeo, još više zavoleo ovde, video da ovde ima prilike, da nije sve tako negativno, da nije sad da nam puštaju TV, reality showe, Farme, Parovi i tako dalje. Jedan klik nas na daljincu deli od gašenja toga i neke dobre knjige. Shvatamo koliko je zapravo bitno raditi na sebi, jer onda vidite u svetu se to vrednuje i vidite da se veoma vrednuje znanje, i onda shvatite da je zapravo znanje suština cele priče. I dakle, može ovdje da vam priča ko šta želi, ali vi ukoliko nešto znate i ukoliko radite na sebi, vi nigde u svetu nigde nećete imati problem. Znate da možete god da odete, vi ćete to znanje da širite dalje.
A da li ćete vi imati problem ovdje? Jer ste drugačiji, jer hoćete da menjate stvari.
Ne mislim da sam drugačiji.
Možete li da menjate Srbiju?
Imam jedno veliko iskustvo u smislu širenja vidika, ali imam jako puno prijatelja i koji studiraju van Srbije, koji isto osjećaju to što i ja, a to je ta, ne, možda je to patriotizam, možda je to neka ljubav za svoju domovinu i možda je to ljubav da u ovoj zemlji bude bolje. Ne mislim da sam drugačiji, mislim da mnogo mladih ovde isto tako razmišlja.
I ali nema šansu.
Možda nema šansu, ali potrebno je da, da mi ne očekujemo sada puno od obrazovnog
od
sistema da nas neko,
okoline,
da nas neko, da, nego da mi sami krenemo i da sami uđemo, odslušamo neki kurs, pročitamo neku knjigu i sami gledamo šta i kako. Problem ovdje je zapravo što mi ne znamo koliko je to zapravo jednostavno, da, i koliko samo treba da krenemo u tu celu priču. Kada neko ode na, ovako da kažem, preko granice i vidi malo kako to je tamo, onda shvati koliko je to jednostavno i koliko nam malo fali da, da,
da
krenemo.
Da menjate
da
stvari.
Znači,
da li oni menjaju stvari?
Uzmeš upravljanje svojim životom u svoje ruke.
Uh-huh. I da li oni menjaju?
Menjaju. Mislim, menjaju oni vrlo u, ne direktno u političkom smislu.
Dobro.
Ali oni u onom materijalnom, a za sve je podloga materijalno. Razumete, mm-hmm, oni postaju bogati, materijalno bogati, automatski nezavisniji. I onda ne može neko da izađe da im farba oči raznim pričama kad znaju da to nije istina. Razumete, i onda je to je bitno. Znači, promeni se totalno cela filozofija razmišljanja o,
o,
o životu, o sebi. I to je ono, postaju sigurni u sebe. Kažu, mogu da stanu svakome na crtu. I kažu, znači, i propagiraju vrednosti.
Je li to glavno?
Apsolutno, znači znanje. Apsolutno, pitanje je bilo da li...
menjate sredinu kad
apsolutno
se vratite.
Dakle, ja svim svojim sada najbližim prijateljima pričam o svojim iskustvima. Svi kroz mene proživljavaju mnogo manje, ali kroz moje priče proživljavaju ta iskustva i postaju svesni da tako nešto postoji. Tako sam ja saznao i zato sam ja i želeo to da osetim lično u svojoj koži. Dakle, širenjem te priče, širenjem priče i van Srbije, dakle, sada svi moji prijatelji tamo koje sam upoznao znaju gde je Srbija, znaju šta je Srbija i znaju da, im, da, da ima to nekih normalnih ljudi u toj Srbiji, ako nisu znali da mi možda i postojimo.
I doći će da, da tu istu Srbiju pretpostavljam i vide,
ja se nadam,
ukoliko
ja
budu
se nadam,
u prilici. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju u emisiji Rečeno i prečutano. Moji gosti bili su Dragan Vukićević, direktor IAST za Srbiju, i Miodrag Janković, student ETF-a, bio na praksi u Institutu za telekomunikacije u Lisabonu. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Said